Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do t'ju jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Po si erash në këtë emision, juftojmë të dëgjoni. Ministrat e brendshëm të 27 vendeve të Bashkimit Evropian miratuan vendimin për liberalizimin e vizave për Kosovën në takimin e Këshillit të Punëve të Brendshme në Bruksel. I dërguar i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak nisi sot vizitën dyditore në Kosovë. Kundërshtimet e partive opozitare në Kosovë ndaj propozimit të Bashkimit Evropian kanë krijuar shqetësime për partneret perëndimor në Kosovë. Liria në botë, Kosova ndër vendet me përmirësimet më të mëdha. Gjorgjia tërheq ligjin për agjentët e huaj pas protestave të dhunshme. Që t'i dëgjoni të gjitha këto informacionet të zgjeruara dhe të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak sot nisi vizitën dyditore në Prishtinë që synim ka përgatitjen për raundin e ri të dialogut. Lajçak gjatë vizitës në Prishtinë fillimisht u takua me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Më vonë gjatë ditës është paraqarë dhe një takim me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Gjatë qëndrimit në Prishtinë ai do të takohet edhe me përfaqësuesit e partive politike opozitare. Sipas BE-s, pas qëndrimit në Kosovë me 13 dhe 14 mars Lajçak do të vizitojë Beogradin. Vizita e Lajçakut në Prishtinë dhe Beograd pason takimin e 27 shkurtit, kur kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e pranuan planin evropian për normalizimin e raporteve. Bartësit e dialogut po ashtu u shprehen të gatshëm të punojnë në planin për zbatimin e këtij propozimi. Raundi i ri i dialogut është përcaktuar të mbahet me 18 mars në orë të Maqedonisë së Veriut dhe sipas BE-s, qëllimi kryesor tani është që palët të arrijnë pajtim rreth një plani si dhe modaliteteve për zbatimin e propozimit evropian. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi me 8 mars se po vazhdojnë përgatitjet për takimin në Ohër. Partneret ndërkombëtar të Kosovës kanë shprehur shqetësimin lidhur me kundërshtimin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhës Demokratike të Kosovës ndaj propozimit të Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Përfaqësuesit e këtyre partive kanë shprehur rezervat për këtë propozim, si dhe fajsojnë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për mungesën e konsensusit. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se të dy këto parti pritet të ballafaqohen me presionin ndërkombëtar. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Qëndrimet kundërshtuese të partive opozitare, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës ndaj propozimit të Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, kanë krijuar shqetësime për partnerët perëndimor të Kosovës. Propozimi evropian synon të çojë palët drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e raporteve. Bashkimi Evropian tashmë ka konfirmuar se kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen më 18 mars në orë të Maqedonisë së Veriut për të diskutuar mbi planin e zbatimit të propozimit të Bashkimit Evropian për normalizim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ta entën tha se pritjet e tij janë që të vazhdojnë përgatitjet për takimin e 18 marsit. Një zëdhënës i ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka deklaruar për disa media në Kosovë se pikpamje të këtyre dy partive nuk përputhen me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për propozimin. Shqetësimin e ka shprehur edhe ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë Jorn Rode, i cili ka thënë se pret që partitë opozitare duhet të tregojnë përgjegjësi politike shtetërore. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memli Karasniqi pas takimit më 8 mars me ambasadorin e Francës Olivier Geron ka thënë se ja ka shprehur ambasadorit rezervat e lidhur me marrëveshjen aktuale të prezantuar me fokus te mungesa e njohjes së ndërsjellës si rezultat përfundimtar i procesit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje për të kontaktuar zyrtarët e PDK-s për të komentuar shqetësimet e shprehura të partnerëve perëndimor, por ata nuk janë përgjigjur. Nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Haziri thekson se shqetësimin e shprehur nga partnerët perëndimor dhe në veçantë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e shesi të bazuar. Këndvështrimi këtyre shqetësimeve sipas tij ka të bëjë me mungesën e konsensusit në Kosovë, lidhur me propozimin e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Për mungesën e këtij konsensusi, ajo fajson kryeministrin Kurti.
Si me vonë janë shumë, a tregos, opozita janë shumë me reagu dhe me mështetë qeverin në qështje që nuk e dim që ka negociu dhe që ka premtu dhe që ka pret në realizu në orë. Praktikisht, ne ende nuk kemi njëftu, ne kemi detyru kryeministrin me arme pol, me emocion që është mas urgente, po nuk ka normalitet, për në sa nuk ka normalitet këtë proces, ne nuk i besojmë dhe marveshja është në donë të Kosovës, kjo është pikë.
Njësi proceseve politike Artan Muhaxhiri vlerëson se PDK-ja dhe LDK-ja në vazhdimësi kanë kritikuar kryeministrin Kurti për mungesë të realizmit dhe pragmatizmit në raport me projektet e mëdha ndërkombëtare për Kosovën, derisa ai po përballej me presionin ndërkombëtar. Kritikat të tilla Kurti kishte marrë edhe në kohën derisa partia e tij Lëvizja Vetëvendosje ishte në opozit.
Tani kur kryeministri Kurti shfaqet pragmatik edhe bashkëpunues, këto dy parti i ndryshojnë pozicionet. Duket i palogjikshëm ky kundërshtim kaq radikal i këtyre dy partive në një moment kur presionet janë jashtëzakonisht të mëdha, edhe është e pritshme që këto presione nga kryeministri Kurti, i cili tashmë është ndryshuar në një aktivitet konstruktiv, të kalojnë në drejtim të opozitës kosovare dhe pastaj të fillojnë një betejë e re mes profesorëve të opozitës dhe Shtetëve të Bashkuara të Amerikës dhe BE.
Takimi i fundit ndërmjet kryeministit Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian u zhvillua më 27 shkurt në Bruksel. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian thanë se Kosova dhe Serbia e kanë pranuar tekstin e kësaj marrëveshjeje bazë dhe pritet në vazhdim të diskutohet për planin e zbatimit të kësaj marrëveshjeje. Palët nuk e nënshkruan këtë propozim, donë se kryeministri Kurti ka thënë se ka qeni gatshëm për një gjë të tillë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ministrat e brendshëm të 27 vendeve të Bashkimit Evropian miratuan sot vendimin për liberalizimin e vizave për Kosovën në Bruksel. Ministrat e miratuan këtë vendim në leximin të parë pa diskutime, pasi për këtë më herët në takimin e ambasadorëve ishin pajtuar përfaqësuesit e përhershëm të vendeve anëtare. Augustin Palokaj na sjell më shumë detaje.
Ministrat e brendshëm të 27 vendeve të Bashkimit Evropian në takimin e Këshillit të Punëve të Brendshme sot në Bruksel kanë miratuar vendimin për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Është ky edhe një hap formal drejt përmbylljes së procesit i cili do të çon deri tek heqja e vizave për udhëtimin e qytetarëve të Kosovës në vendet e zonës Schengen. Por ky është vendimi kyç në të cilin vendim konfirmohet edhe nga niveli më i lartë politik, pra ai i ministrave të punëve të brendshme të vendeve anëtare. Ministrat kanë miratuar këtë vendim në leximin të parë pa diskutime, pasi për tekstin e vendimit më herët në takim të ambasadorëve ishin pajtuar përfaqësuesit e përhershëm të vendeve anëtare. Kënaqësi për miratimin e vendimit të sotëm ka shprehur edhe ministra e brendshme e Suedisë Maria Malmer Stenegard, vendit të cilit deri në fund të muajit qershor kryeson me Bashkimin Evropian. Këshilli sot miratoi pozicionin e tij lidhur me lëvizjen e lirë pa viza për bartësit e pasaportave të lëshuara nga Kosova. Rregullat e reja do të mundësojnë bartësve të këtyre pasaporteve udhtim në BE pa viza për qëndrim në një periudhë deri në 90 ditë, gjatë periudhës prej 180 ditësh, ka thënë kjo ministre e Suedisë. Ajo më tej ka shtuar se liberalizimi vizave do të vlejë nga data kur të jetë në fuqi sistemi evropian i informimit dhe autorizimit të udhtimit i njohur me emrin ETIAS, apo prej datës 1 janar të vitit 2024, varësisht se cila nga këto data do të jetë më e hershme. Sipas ministres së Suedisë, tash rregullat e reja duhet të miratohen edhe nga Parlamenti Evropian para se të nënshkruhen dhe botohen në gazetën zyrtare të Bashkimit Evropian. Kosova ka bërë përpjekje të mëdha për të përmirësuar menaxhimin e migracionit dhe sigurinë dhe për të përshtatur politikën e saj të vizave me atë të Bashkimit Evropian. Shpresojmë se bashkëpunimi hynë në këtë fushë do të vazhdojë, ka thënë ministrja e Suedisë. Teksti i vendimit nuk ka ndryshuar, është i njëjti për të cilin ishin pajtuar më herët vendet anëtare dhe Parlamenti Evropian po ashtu. Sipas këtij vendimi, data e nisjes së liberalizimit të vizave për shtetasit e Kosovës do të jetë koha kur të jetë tërësisht funksional sistemi autorizimit dhe verifikimit të udhëtimit ETIAS, apo jo më vonë se 1 janar i vitit 2024. Deri vonë ishte besuar se hyrja në fuqi e këtij sistemi do të jetë me 1 nëntor të këtij viti, por ky afat tash është shtyrë për vitin 2024. Hyrja në fuqi vitin që vjen është vendosur si datë e re në faqen zyrtare të sistemit të ETIAS. Diplomatët në BE thonë se për momentin gjithçka në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën po shkon sipas planit dhe se afati i hyrjes në fuqi mbetet 1 janar i vitit të ardhshëm si afati më real i mundshëm. Në BE pohojnë se nuk shohin ndonjë pengesë tani në proces i cili pritet të finalizohet formalisht deri në fund të presidencës suedeze të Bashkimit Evropian, pra deri në fund të muajit qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Organizata Freedom House publikoi sot raportin vjetor për lirinë në botë. Nga 210 vende dhe territoret e vlerësuara, Kosova u rëndit në mesin atyre që kanë bërë përmirësime më të mëdha në fushën e të drejtave, politike dhe të lirive civile. Valona Tela sjell hollësi më shumë në këtë temë.
Në raportin më të ri të organizatës Freedom House për lirinë në botë, Kosova renditet e treta në listë për përmirësime të bëra në këtë fushë. Edhe pse mbetet në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira, Kosova vlerësohet me plus 4 pikë për përmirësimin e të drejtave politike dhe të lirive civile. Raporti i publikuar më 9 mars vë në dukje se përmirësimet më të mëdha gjatë vitit 2022 janë bërë në Kolumbi, e cila vlerësohet me plus 6 pikë. Pasaj renditet Slovenia me plus 5 pikë, pasojnë Kosova, Kenya dhe San Marino me nga plus 4 pikë. Në kategorinë e vendeve pjesërisht të lira janë edhe vendet të tjera të Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, Mali i Zi, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Bosnia e Hercegovina. Freedom House vlerësoi 210 vende dhe territore në gjithë botën, prej të cilave 84 vende janë të lira, ashtu si edhe një territor. 54 vende dhe 4 territore janë pjesërisht të lira dhe 57 vende dhe 10 territore janë jo të lira. Burkina Faso me dy grushtete në vitin 2022 pësoi rënjen më të madhe të pikëve. Ajo humbi 23 pikë në shkallën 100 pikësh të raportit, e ndjekur nga Ukraina e cila humbi 11 pikë si rezultat i pushtimit rus. Rënje e pësuan edhe Tunizia, Nikaragua, Guinea, El Salvadori, Hungaria dhe Rusia. Hendeku, midis numrit të vendeve që regjistruan përmirësime të përgjithshme në të drejtat politike dhe liritë civile dhe atyre që regjistruan rënje të përgjithshme në vitin 2022, ishte më i ngushti që ka qenë ndonjëherë në 17 vjetët e fundit, thuhet në raport. Përmirësime bën 34 vende, ndërsa rënje shënuan 35. Sipas raportit, përmirësimet mes tjerash u nxitën nga zgjedhjet më konkurruese, si dhe nga heqja e kufizimeve që lidheshin me pandeminë e koronavirusit dhe që ndikuan në mënyrë jo proporcionale lirinë e grumbullimit dhe lirinë e lëvizjes. Pengesat më serioze për lirinë dhe demokracinë sipas raportit ishin rezultati luftrave, grushteteve dhe sulmeve ndaj institucioneve demokratike nga pushtetarët jo liberal. Qeveritë dhe fuqitë okupuese përdorën dhunë dhe mjetet të tjera për të shkatruar kulturat dhe për të ndryshuar përbërjen etnike të popullsive në 21 vende dhe territore, përfshirë Ukrainën, Etiopinë dhe Mianmarin, thekson raporti i organizatës me seli në New York. Nga 57 vendet që u cilësuan si jo të lira, në fund të listës janë Sudani Jugor, Siria, Turkmenistani, Eritrea dhe Korea e Veriut.
Në qendrën klinike Universitare të Kosovës ka raste kur barnat e pacientëve nuk ruhen në kushte adekuate. Radio Evropa e Lirë ka hasur në një rast në klinikën e pediatris ku barnat e pacientëve me fibrozë cistike kanë qenë të vendosura në një kabinet ordinancë ku është e paraparë të kryen analiza e ekzaminimit të ndryshme. Në këtë kabinet, barnat ishin të vendosura në dy sheme, një pjesë e tyre në disa dollap, kurse disa ishin të vendosura në një frigorifer të vogël ushqimesh. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Për të shmangur rreziqet të mundshme nga përdorimi, barnat duhet të ruhen në kushte të përshtatshme të temperaturës, lagështisë dhe dritës, por kjo nuk ndodh gjithherë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Radio Evropa e Lirë gjatë një vizite në klinikën e pediatrisë me 22 shkurt ka parë barnat që përdoren për trajtimin e fibrozës cistike, të vendosura vende pa vend në një kabinet për kryerjen e analizave. Barnat të këtilla ka pasur në dy sheme në një pjesë të një dollapi dhe në një frigorifer të vogël ushqimesh. Ushtruesja detyrë së drejtoreshës së shërbimit klinik farmaceutik të Kosovës, Shqipe Vetahu, e cila shoqëroi ekipin e Radios Evropa e Lirë, tha se produktet medicinale në qendrën klinike universitare të Kosovës në përgjithësi ruhen konform standardeve, por sipas saj përmirësimet janë të nevojshme në disa reparte, përfshirë kabinetin ku jepen barnat për fibrozë cistike, një sëmundje gjenetike që prek kryesisht sistemin e frymarrjes dhe atë të tretjes.
Fillimisht duhet të shtohet domethënë inventari apo raftet për rritjen e produkteve që ruhen në temperaturën e dhomës. Mandej është nevojshme një frigorifer medicinal për rritjen e produkteve termolabile, gjithashtu termohigrometri që e monitoron temperaturën dhe lagështin.
Ambientet e repartit ku ndodhet kabineti për trajtimin e fibrozës cistike ngrohet përmes sistemit qendror të ngrohjes. Për kontrollimin e nivelit të ngrohjes nuk ka mekanizëm rregullues të temperaturës. Sipas statistikave zyrtare, në Kosovë janë rreth 120 pacientë diagnostikuar me fibrozë cistike. Barnat për këtë sëmundje ata duhet i përdorin gjatë gjithë jetës. Këto barna ka kohë që janë përfshirë në listën esenciale për shpërndarje tyre në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ka nisur në nëntor të vitit e kaluar, deri atëherë pacientet i kanë siguruar vetë, herë jashtë Kosovës dhe herë përmes donacioneve. Linda Leti, e cila ka një fëmijë të diagnostikuar me fibrozë cistike, thotë se është e kënaqur me shërbimet në pediatri, por për çështjen e ruajtjes së barnave thotë se duhet të ketë më shumë kujdes.
Unë jam befasur kur jam shku herën e fundit i kom pa kreunat, krejtën tokë, këto frigoriferi, mini frigorifer, polmozimet. Tash aty sa vet 15 kutia, ajo me siguri duhet më shku banatore mi marr mi frutën kohën.
Drejtoresha e klinikës së pediatrisë Violeta Grejçevci këmbgul se barnat që u jepen pacientëve me fibrozë cistike janë të ruajtura në mënyrë të duhur.
Ato barna domethënë kanë bërë kërkesë edhe për frigoriferat medicinale,
janë specifike.
Pse me qenë kushte më optimale, edhe pse janë kushte normale, edhe tash ku qëndrojnë tash barnat. Sionisasi e barnave që qëndrojnë në frigorifer.
Radio Evropa e Lirë bëri përpjekje të bisedojë me infermierën që bën shpërndarjen e këtyre barnave, por pas sukses. Në Kosovë ekziston shoqata për personat e prekur me fibrozë cistike. Udhëheqësi i saj, Ismet Jahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se shpërndarja e barnave për këtë sëmundje ka nisur në fund të vitit 2022. Deri atëherë, sipas tij, një pacient i janë dashur deri në 1500 euro në muaj për këto barna.
Po shqetësim realisht, po shqetësim, hinë mëna me një zyre, dikon qatë të jepë qelë pagjetën të jepë qelëqë. Po sigurisht të tokë.
Sipas profesionistëve shëndetësorë, nëse barnat nuk ruhen siç duhet, ato mund të bëhen më pak efektive ose në disa raste edhe toksike. Familjarët e pacientëve me fibrozë cistike janë të shqetësuar edhe për mungesën e një reparti të veçantë për ta. Tash për tash, këta pacientë të shtrohen në dhomë ku gjenden edhe pacientë me sëmundje të tjera.
Jemi të pritur se disa muaj më hapë reparti i fibrozës cistike, dhe kjo nuk po hapet.
Thot Adderama, i cili po ashtu ka një fëmijë të diagnostikuar me fibrozë cistike. Drejtoresha e klinikës së pediatrisë Violeta Grejçevci konfirmon për Radio Evropa e Lirë se janë bërë të gjitha planet për hapjen e repartit për fibrozë cistike, por nuk ka specifikuar se kur do të mund të hapet ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Një grup i ekspertëve juridik do të hartojë ndryshimet kushtetuese në Maqedoninë e Veriut për të përfshirjen e pakicave bullgare në të. Ky është detyrim për Shkupin që parashihet me marrëveshjen me Bullgarinë për zgjedhjen e kontesteve mes dy vendeve dhe zhbllokimin e integrimit evropian. Por opozita ka refuzuar ftesën e qeverisë që të marrë pjesë me ekspertët në këtë proces. Debati për ndryshimet kushtetuese po zhvillohet derisa hulumtimet e opinionit publik flasin për rritjet e euroskepticizmit në këtë vend. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Ndryshimet kushtetuese do të përgatiten nga ekspertët më të njohur të çështjeve juridike, ka deklaruar të njëjtën kryeministri Dimitar Kovacevski, duke folur mbi rëndësinë e miratimit të tyre, para se të njëjtat të dërgohen për miratim në kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Ai ka thënë se dhe opozita duhet të propozojë ekspert kushtetues që të përfshihen në debatin për hartimin e amendamenteve, nga të cilat varet e procesi i mëtejmi integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Ndryshime duhet të bëhen për përfshirjen e pakicës së bullgare në preambullën e kushtetutës maqedonase si popull shtetformues, ashtu siç parashihet me marrëveshjen me Bullgarinë, bazuar në atë që njihet si propozimi francez për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes dy shteteve për identitetin maqedonas, gjuhën dhe dallimet historike.
Tenata faza e formiranje tocno na rabotna grupa, ekspertska rabotna grupa.
Jemi në fazën e formimit të grupit e ekspertëve me qëllim përgatitjen e amendamenteve që i gjithë opinioni të jetë njoftuar se çfarë do të ndryshojmë në kushtetutën tonë. Nuk do të përfshijmë në të vetëm se bulgarët, por edhe bashkësi tjera që mund të jenë të interesuara. Në këtë proces janë të ftuar edhe partitë opozitare me ekspertë. Edhe pse e dim se ata nuk marrin pjesë në asnjë proces përveç se punojnë me ngulm për të rënuar gjithçka dhe për të bllokuar të ardhmën evropiane të vendit ton, ka deklaruar kryeministri Kovacevski. Pas përgatitjes së amendamenteve do të ketë debat në kuvent për miratimin e tyre dhe kryeministri Kovacevski tha se shpreson se ato do të miratohen me 2/3 e votave, ashtu siç parashihet me kushtetut. Opozita ndërkohë jo vetëm që refuzoi ftesën për pjesëmarrjen me ekspert në debatin kushtetues, por kërkoi edhe një herë shpërndarjen e kuvendit dhe organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Kryetari i VMRO DPMR-së Hristian Mickoski tha se asnjë deputet i opozitës nuk do të mbështes ndryshimet dhe se ka kaluar koha sipas tij kur deputetët kërcënoheshin që të veprojnë kundër vullnetit të tyre.
Naci nije imame problem. Zato elime ajde në izbori, pa sikoj od političkite činiteli da ponudi rešenje za rešavanje na ovaj problem, zato što sostavanje pištol na glava ne se rešava ovaj problem.
Ne kemi një problem, dhe i mund të zgjidhet vetëm se në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, se cilin nga ne duhet të jep argumente, se duhet ose jo të bëhen ndryshimet kushtetuese, dhe populli është ai që do të vendos mëtej. Kjo çështje nuk do të zgjidhet duke i vendos dikujt pistoletën në kokë, ose duke e kapur për veshje dhe duke udhëzuar se si të veproj, ka deklaruar Mickoski. Opozita thot se nuk është kundër përfshirjes së pakicës bullgare në kushtetut, por kërkon garanci nëse do t'i jepej fund kërkesave të Sofjes, e cila në nëntor të vitit 2020 bllokoi me veto nisjen e bisedimeve të antarësimit evropian të Maqedonisë së Veriut për shkak të kontesteve të pasgjithura. Duke komentuar pozicionin e opozitës, ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani, që është edhe zëdhënës i Bashkimit Demokratik për Integrim, tha se ndryshimet kushtetuese duhet të bëhen, pasi janë në interesin e shtetit dhe të qytetarëve të tij.
Promenata në ustavot e vazhdo za prodlzhuenie na procesot na pregovori i tuka nije ke mora da postignime nadpartijski konsenzus.
Ndryshimi i kushtetutës është me rëndësi për vazhdimin e procesit të bisedimeve me BE-n. Ne duhet të arrijmë një konsenzus. Duhet të ulemi dhe të vendosim në tavolinë të gjitha argumentet për dhe kundër ndryshimeve kushtetuese dhe të arrijmë një marrëveshje bazuar në interesat shtetërore që janë mbi ato partijake, ka deklaruar Osmani. Debati për ndryshimet kushtetuese po zhvillohet derisa hulumtimet të opinionit publik po tregojnë zbejen e interesit të qytetarëve për integrimin evropian të Maqedonisë së Veriut, në veçanti te komuniteti maqedonas. Një anketë e realizuar nga Instituti për Demokraci dhe Fondacioni Konrad Adenauer ka treguar se 2/3 të anketuarve janë kundër ndryshimeve kushtetuese, gjë që flet për rritjen e euroskepticizmit. Në pyetjen se si do të votoni nëse do të kishte një referendum për antërsimin e vendet në BE, 64% janë deklaruar në favor të integrimit, që është për rreth 20% më pak se në vitin 2014, kur mbështetja për BE-n arrinte në më shumë se 80%. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Protestat disa ditëshe në Gjorgji kanë bërë që qeveria të tërheqë projekt ligjin për kufizimin e mundshëm të lirisë dhe medias dhe shoqërisë civile. Ditët e fundit, policia është përballur me mira protestues që kishin bllokuar një nga sheshet kryesore gjorgjiane me thirrjet poshtë ligjit rus, teksa është njoftuar se janë arrestuar rreth 77 protestues. Holcit shtes në këtë temë si Aldi e Morina.
Pas disa ditësh protestash të dhunshme në kryeqytet, qeveria e Gjeorgjisë njoftoi sot se do të tërheqë nga parlamenti projekt ligjin për kufizimin e mundshëm të lirisë së medias dhe shoqërisë civile. Partia ëndra gjeorgjiane dhe aleatët e saj përmenden ndarjet në shoqëri të shkaktuara nga ky ligj i propozuar si arsye për tërheqjen. Projekt ligji i cili kërkonte që media dhe organizatat jo qeveritare që marrin mbi 20% të financimit të tyre nga burime të huaja të regjistroheshin si agent të ndikimit të huaj, nxiti protesta masive në Tbilisi, të cilat u shpërndan me dhunë nga policia. Gjatë dy ditëve të fundit, policia u përball me protestuesit për para ndërtesës së parlamentit, kur ata bllokuan sheshin Avenue Rustaveli me thirrjen poshtë ligji rus. Ndërsa tensionet rriteshin, policia përdori sprej mbi protestuesit, të cilët thyen barierat dhe disa hodhën gjesende ndaj personelit të sigurisë. Ministria e Brendshme tha dje në një deklarat se 77 protestues të arrestuar arrestuar gjatë përleshjeve, përballen me akuza për huliganizëm dhe mosbindje ndaj kërkesave të zyrtareve të zbatimit të ligjit. Kjo ministri tha gjithashtu se rreth 50 policë u plagosën, por nuk specifikoi numrin e protestuesve të lënduar. Antarët e Parlamentit Evropian Maria Kaljurant dhe Sven Mikser, të dy figura kyçe në marrëdhëniet me Gjeorgjinë, kritikuan ligjin e propozuar. Presidentja e Gjeorgjisë Salome Zurabishvili ishte zotuar se do të vendoste veto ndaj projekt ligjit. Kritikët thanë se ky ligj pasqyronte legjislacionin rus që ka kufizuar punën e gazetarëve të pavarur dhe institucioneve demokratike atje. Ndikimi rus është një çështje e ndjeshme në Gjeorgji. Rusia pushtoi Gjeorgjinë në vitin 2008, pas së cilës Moska njohu Osetinë e Jugut dhe një rajon tjetër, Abkhazinë, si vende të pavarura dhe vendosi mira ushtar të saj në ato zona. Më shumë se 60 media dhe grupe të shoqërisë civile u zotuan muajin e kaluar se nuk do ta respektojnë këtë ligj nëse ai do të miratohej.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lista Sërbe, partia më e madhe e sërbëve të Kosovës, ka bërë të ditur se nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale të 23 aprillit në katër komunat në veri të Kosovës, pasi thanë se nuk janë përmbushur kërkesat që i kanë shtyr ata të largohen nga institucionet e vendit. Kjo bën më së të qartë se Prishtina dhe komisioni i saj zgjedhor po përpiqen që në mënyrë të njëanshme të organizojnë zgjedhjet në veri të Kosovës kundër vullnetit të qytetarëve pa respektuar interesat legjitime të popullit serb, thuhet në një njoftim të bërë nga kjo parti. Zgjedhjet e jashtëzakonshme në komunat në veri të Kosovës do të mbahen pasi kryetaret e komunave që ishin nga radhët e listës sërbe dhe ndërheqje në nëntor të vitit të kaluar në kuadër të largimit kolektiv të punëtorëve të etnisë sërbe nga institucionet e Kosovës. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Shqipëri ka vendosur se të drejtën për të kërkuar regjistrimin e Partisë Demokratike për zgjedhjet vendore të 14 majit e ka Enkelejt Alibeja, të cilit Lulzim Basha ja ka deleguar drejtimin e kësaj partie. Edhe pse Lulzim Basha publikisht ka dhënë dorëheqje nga drejtimi PD-s që nga mars i vitit 2022 në gjykat rezulton emri i tij si kryetari i kësaj partie. Kështu Sali Berisha nuk mund të regjistrojë kandidatët e tij nën siglën e Partisë Demokratike. Kjo situatë krijua pasi të dy grupet brenda partisë më të madhe opozitare në Shqipëri kërkojnë të njihet si Partia Demokratike Zyrtare. Rreth 2 orë në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve u dëgjuan pretendimet e përfaqësuesve ligjor të të dyja palëve. Komisioneri Ilirian Cilibashi tha se institucioni që ai drejton bazohet në kodin zgjedhor dhe ligjin për partitë politike për të kryer regjistrimin e partive politike për pjesëmarrje në zgjedhje. Paktën 5 persona humbën jetën pasi Rusia lëshoi breshri raketash mbi gjithë territorin e Ukrainës, duke sulmuar infrastrukturën energjetike të vendit me 9 mars. 4 persona u vranë në rajonin e Lvivit pasi një raketë goditi një zonë të banimit të guvernatori i këtij qyteti. Një tjetër person u vra dhe 2 të tjerë u plagosën në sulme të shumta në rajonin e Dnipropetrovski. Sirenat e sulmeve ajrore u dëgjuan për orë të tëra në gjithë vendin, përfshirë kryeqytetin e Kievit, ku edhe ndodhen shpërthime në 2 zona perëndimore. Në Ukrainën lindore, 15 raketa godite në Arkivin dhe rajonin në periferik veri lindor, duke goditur ndërtesat e banimit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin ka mbritur në Izrael të enten për të përcjellë shqetësimin e SBA-s se përshkallëzimi i tensioneve në Bregun Perëndimor mund të shpërqendrojë aleatet nga përpjekje e tyre për t'u kundërvë Iranit. Austin, i cili është në një turne rajonal, zbarkoi në Tel Aviv ku u prit nga ministri izraelit i Mbrojtjes. Në të njëjtën kohë, forcat izraelite vran 3 militant palestinez në një shkëmbim zjarri gjatë një serie bastisjesh të kryera në Bregun Perëndimor. Forcat izraelite të sigurisë thanë se bastisën fshatin Jaba në Bregun Perëndimor për të arrestuarit të dyshuarit e kërkuar për sulm ndaj ushtarëve izraelit në këtë zonë. Shtetet e Bashkuara dhe Evropa kanë ngritur alarm për Iranin të mërkurën, duke thënë se vendi ka prodhuar një sasi të vogël uraniumi të pasuruar me 48% pastërti dhe thënë se Irani duhet të japë shpjegim se si ndodhi kjo gjë. Ky nivel i pastërtisë është shumë afër përqindjes që kërkohet për krijimin e armëve bërthamore në 10%. Mbikëqyrësi bërthamor i Organizatës së Kombeve të Bashkuara gjeti grimca të uraniumit të pasuruar deri në 83.7%, një fordau, një objekt i gërmuar në një mal që është lokacioni i dytë i ditur që konverton dhe pasuron vazhdimisht uranium deri në 60%. dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë emision. Për lajme të reja nga rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.